halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband ee fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/22 June sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Maxamed Xolaan Xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah xaaladda Soomaali ku jirta xabsi ku yaalla xadka Sacuudiga iyo Yemen oo laga dayrinayo.
Saakiya dumar imikeenta aanu jeelka ku jirna waxaanu dhannahay 80 dumar ah iyo 400 rag ah. Xaaladda aanu ku noolahay waa xaalad iyo aada ku nooleyn baanu ku noolahay. Marka iyuuda lagaa soo qabto waxaa weeye dar waxaa jeesa waa lagaa qaadayaa, waxaa lagu soo reebayaa hal kuuma lagu soo reebayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaxootiga Yemen ee Soomaaliland tagay oo nolosha hargeysa la qabsaday goobo ganacsina ka furtay.
In hotelkana waxaa haystaa dhalinyaro ka soo qaxday dalka Yemen oo uu saameeyey dagaalkii ka dhacay waddankaasi Yemen. Yemanta iyo dadkeena Soomaalida ama reer Soomaaliland difran badan oo u dhexeeya ma jira xagga dhaqanka, waayo waxaynu ahayn dad markii horeba xidhiidh fog la lahaa Yemanta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogan bariga dhexe.
ciyaarihii iyo halka uu maraya koobka kubadda cagta ee qaramada qaarada Afrika iyo Qaahira iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guusha xisbiga mucaaradka ee doorashada duqa Istanbul ee dalka Turkiga ayaa si rasmi ah loo shaaciyey Isniintii, iyadoo falanqeeyaalna ay sheegayaan intaasi ay muujinayso in dalka ay ka dhici karto doorasho si weyn loogu tartamo. guusha musharaxii mucaaradka Ekrem Imamoglu ayaa waxa ay wejigaba xooggani ku noqotay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan oo mar loo arkayey in xisbigiisa aan doorasho looga adkaan karin halkaas, balse hadda guuldaradani waxay tahay mid shaqsi iyo mid siyaasadeed intuba. hoos u dhaca laga dareemay taageerada xisbiga Erdogan ee AKP ayaa caddeyn u ahayd degmada Üsküdar ee magaalada Istanbul, taasoo dhinaca Aasiya xigta, waxaana ay ahayd halka Erdogan uu si shaqsi ahaan u degnaa iyo goob ay aada ugu xoogganaayeen taariikhiyan xisbigiisa ee AKP. kobaca xisbigiisa AKP ayaa sidoo kale xudun u ahayd guushii duqa magaalada ay ku guuleysteen 1994.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay ku soo rogay Iran, wuxuu ugu yeeray cunaqabateyno cusub oo adag oo dhinaca dhaqaalaha, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay inuu ku hor istaagayo Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka. xogeyaha maaliyadda iyo lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in tallaabadan ay fariin u tahay, sidoo kalena ay fariisin doonto balaayin doolar oo hantida Iran ah. madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee diyuuradii drone ee Iran ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay. drone taas oo nooca wax ishaafalataya ah ayuu Mareykanku sheegay inay duulaysay hawada caalamiga markii ay Iran soo riraysay meel ku dhow gacanka Hormuz ee Qaliijka Carabta, laakiin Iran ayaa ku doodaysa inay ku soo xadgudubtay hawadeeda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA gudugalna qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinku hayno. toddobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 20 June. soomaaliya oo ka mid a meelaha colaaduhu ay dashadeen dunida oo dadkoodan ay qaxootinimo ugu farxadeen daafaca caalamka, ayaa dhinaca kale waxaa gabaad u soo raasaday qaxooti ay ka mid yihiin kuwa ka yimid waddanka Yemen. meelaha qaxootigaasi Yemen ay tageen waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ay hadda bulshadu la qabsadeen meerado ganacsina ay qaarkood ka furteen. wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle ee warbixintan Hargeysa ka soo diray.
xubno ka mid ah qaxootiga waddanka Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa ayaa idaacadda VOA u sheegay in ay dareensan yihiin in ay joogaan waddankoodii labaad, isla markaana ay aaminsan yihiin inaanu farq badani u dhaxaynin oo dhinaca nolosha, ganacsiga, dhaqanka iyo xataa ilbaxnimada ah dadka Soomaalida iyo dadka Yemeniyiinta. Waana taasi ayay yidhaahdeen sababta aanu degdeg ugula qabsanay nolosha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Waxaanay muuqda dad badan oo iyagu cuntooyin u soo doontay.
شعب الصومالين كويس تمام رحبوا فينا ورحبوا في بنا وشكرا جزيلا على الترحيب
منصور منك مجعي سيوشا جاي سونا وحا اوشا جاين ومهدنا قاية شعب الصومالين سيدا اي اسور دوويين قحو انت نمدي اي وي مادين اسلامر كان اي ددك الصومالين ولن نحريس ايو كالقعل اي اموتيين markay qaxoon tihiin ugu yimaadeen
raga halkan wax ka cunay ay imitaan kula kulmay hoteelka waxa kamida Saciid Cule wuxuu kamid yahay musharaxiinta golaha deegaanka ee soo socda Saciid meel qadaysay
in horta khadara oo adiga iyo VOA daba aad iyo aad baan idin salaamay haa anigu imitaan hoteelka in adigu la kulantay waan ka qadeeyay in hoteelkana waxa haysta in dhalinyaro ka soo qaxday dalka Yemen oo sameeyay dagaalkii ka dhacay waddankaas Yemen
ee meheradaha iyo ganacsiga aad ay ula falgaleen ay kamid tahay hudheeladu balka warantaasi
in khadaro in horta Yementa iyo dadkeena Soomaalida ama reer Soomaaliland different badan oo u dhaxeeya ma jira xagga dhaqanka waayo waxaynu ahayn dad markii horeba xiriir fog la lahaa Yementa markaas in hoteeladan ay nimankay kula kulanto kale ee ay laga cunteeyo iyo hoteelka kale ama restaurantka kale ay leeyihiin dadka reer Soomaalilandarkii cuntada ay sameeyaan wax farqo badan oo ku jira ma jiro kulka waxay ka mid yihiin dadkii too dhaqsay ula falgarayaan marka loo eego qoomiyadaha kale inagu soo qaxay aad iyo aad aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey runaanti waxaan kuu sheegayaa in khadarow dadkeenu reer Soomaaliland iyaga ayaa dadka qaxa ugu horreeyey ka waxaan way garanayaan qof dhiban oo dalkooda yimina aad iyo aad bay soo dhaweeyaan xagga aad iyo aad bay wanaagsan yihiin marka la eego dalka waxa kale oo iyaguna joogay Itoobiyaan fara badan oo ganacsi fara badan ka furtay waxa Itoobiyaanka iyo Yemenka iyo ku kala duwan yihiin for example imika Itoobiyaanku waa dad shaqaala oo aad u shaqeeya ayay u badan yihiin waana ku leeyihiin ganacsiyo yaryar laakiin Yemenku target-koodu waxa weeyaan iyagu business sameystaan isla shaqaalaysiiyaan
gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xinif ayaa u sheegay idaacadda VOA in 150 qof oo Itoobiya u dhashay si iskood ugu laabanayaan dalka Itoobiya
waa dhowr shir baa jiray oo aanu qabnay diyaaradda ka saarnay airport-ka dadkaas oo iskudu noqonaya hadda waxaanu diyaarsan 150 qof oo aan doonno dhulka inaan marino oo Itoobiyaana bayo hadda noo diyaarsan iskudu noqonaya ma jirto Soomaaliya ay khasab ku celisaa idka xunti ama magaaladoon wadanka ku joogta ay khasab ku celisaa ma jirto ilaa imkan taa anaga noo diwaan gashan ba magaaladoon ama qaxootiga ku jooga waa ilaa 2300 oo qof ay noqonayaan jeesiyado kala duwan bay leeyihiin dhammaan wadamada jaararka ay way ku wada jiraan xataa kuwa aan xagga badda jaararka nahay kuwa kaloo aynaan jaar baahin bayna ku jira marka ilaa dhowr iyo 20 wadan baa idin ka joogta intay doon Soomaalida ka tahay wax qaxooti wax magaaliyo doona
yaa ugu badan gudoomiye
qaxooti laga hadlayo waxa ugu badan Yemeniyiinta marka magaaliyo doon laga hadlayo Itoobiyaanka ugu badan
magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa ku arkaysaa meherado u badan hoteelo kuwaas oo ay dadka Yemeniyiinta ay furteen isla markaana dalabkooda uu sareeyo Khadam Maxamed Akule VOA Hargeysa
halkaad kala socoteen warbixintaasi qadarna waa Washington idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga maxaabiis Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ku xiran xabsi ku yaala magaalada Jeesaan ee gobolka Najran ee dalka boqortooyada Sacuudiga kaasoo dhaca dhanka koonfureed xadka Yemen kuwaas oo aad ugu dayranaya xaaladda nololeed ee ka dhex jirta xabsiga Ibrahim Xasan Daandura ayaa qadka taleefanka kula xiriiray mid ka mid ah maxaabiistaasi oo magaciisa ku sheegay Maxamed Cabdi
waa maxaa xasuusnaa magacay walaalow anagu wada tariiban ku soo galay ciidda loo soo qabtay markaa tariibta ku soo galay jiray kala halkaan loogu xiray
ilaa ay inteed ku jirtaan xabsiga
waa xabsiga waxaanu ku jiraa dadka qayb waxa ku jiraan laba bilood qayb waxa ku jiraan laba bilood iyo far qayb waxa ku jirtaa fil kuwa oo noogu laba ku jiraan ugu dambeeyay marka jaalka marka soo galayse dadkan ay iska qaadan waxay sameeyaan sawir ka qaadayaan sawir marka ka qaadan farana way ka qaadayaan sawirkaas iyo tiro taariikh waxa jaalka soo gashay ayay dusha ka qorayaan iyo magaca saxan iyo jeesiga tiro safaarada ayaa ku imaanaysa qof safaarada ka socda ayaa ku imaanaya wakiil oo safaarada ka socda marka ku yimaado sawirkiiba jeesiga ayuu diibaysaa sawirkii wuxuu jeesiga ka taxraxay magaca iyo saddexaad iyo jeesiga iyo wuxuu dhan xawaasiiba
habsiga tirada ku jirta mi sheegi karaysaa
walaal tirada habsiga aanu ku jirta waxaa nahay 150 rag ah iyo 80 dumar ah ayaa hadda ku jira shalay maqrisina waxaa la qaaday
ma jiraan ilaa iyo hadda dad habsiga laga sii daayay
waa tirada waxaa la qaaday 104 meel ah la qaaday 100 dumar ah iyo 30 rag ah ayaa la qaaday iyo kale waxaa la geeyay jidaal la geeyay oo loo sarxeelay kadibna diyaarad baalka laga saaray diyaaradda waxaa lagu yiri taraafiga iyo Nairobi ku marayta kadibna saafaa lagu geeyay dalka ee Soomaaliya
maxay sheegi karaysaa xaaladdiina nolosha maxamed
walaal rag iyo dumar imika inta aanu jeelka ku jirno waxaan ogaanahay 80 dumar iyo 150 rag ah xaaladda aanu ku noolahay waa xaalad iyo aaday ku noolayn baan ku noolahay marka xuduudda laga soo qabto waxa weeye dar waxa jeesto walaga qaadaya waxa lagu soo reebaya hal buuma lagu soo reebaya buu nin hal buuma xiran oo laba bulshada ku jiray oo saabuur ku badayn oo dhaq uu sidoo kale ka xataa buumada uu u lahaystay in waa fahmi kartaa nadaafad darro nolol xumo waxa uu kuuri wuxuu kuma nooli oo safaaradda u shaqeeyay lagu yiri waa wakiil safaaradda u shaqeeyay waxa weeye oo oday jaboobay oo jac oo ku qabaatay jib ah
waa ku gartay magacaaga sheeg
ay abdullahi goondigar waay
adiga miyaha ninka dhaawacay xabsiga ku jira
haa waxay abdullahi wiil waa dambayay dhaawac santa iga dhacay santa meesha oo dhabarka dhabarka darajaana jirtaa qoraal waay safaara ku jirnaa nin daawo ku sii haya ma jirto
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah Soomaali maxabiis ku ah xabsi ku yaalla xadka Sacuudiga iyo Yemen Ibraahim Xasan Daanduray ayayna u warramayeen. Weli bariga dhexayaan joognaayo xiisadda ka dhex ogan Mareykanka iyo Iran ayaa u muuqata mid aan soo dabeynin. Diyaaradda daroonka ee Mareykanka ee ay Tehran soo riday toddobaadkii tagay. Madaxweyne Trump oo dhinaca kale baajiga duqeyn Mareykanka uu doonayay inuu ku aarguto 11 saac weerarka kadib. Toddobaadkan madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa ku soo jeeda Washington si ay Mareykanka ugala hadasho xiisadda taagan. Waxaana hubanti ah inay cadaadis kala kulmayso maamulka Washington kaasoo ku aadan heshiiskii 2015-kii Iran lala galay ee uu Mareykanku markii dambe ka baxay. Wariyaha VOA-da Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London. Jamal Axmed Cusmaan oo studio-ga u heli ayaana inoo soo jeedinaya.
Soo ridida Iran ee diyaaradda droneska Mareykanku leeyahay isbuuc la soo dhaafay ayaa keentay inay sii korodho xiisadda gobolka Kogan, waxaana lagu sigtay in dagaal uu ka dhaco gobolka. Arintaas ayaa sidoo kale waxay Yurub ku keentay walaac hor leh, waxay dhaxda u galeen dalabaadka ka imaanay Washington oo ku aadan inay ka baxaan heshiiska nuklearka ee Iran ee sanadkii 2015. Axel Holman oo ka tirsan shabakadda hoggaaminta Yurub ayaa walaaca jira falanqeynaya.
It also puts the Europeans in a very difficult position and undermines their credibility.
Marxalad adag ayay gelinaysaa Yurub, waxayna mujaxabinaysaa aaminaadda lagu qabo ahaanshaha saaxiibada xajuud. Maamulka Trump ayaa ku eedeynaya Iran inay ka dambeyso weeraro lagu qaaday maraakiib shidaal qaada oo maray gacanka Cumaan. Tehran ayaa eedeymahaas iska fogeysay. Ingiriiska ayaa taageersan sheegashada Mareykanka. Jarmalkuna waxa uu leeyahay waxaan u baahanahay cadeymo dheeraad ah. Dhinaca kale, Iran waxay ku dhawaaqday inay xoojinayso bacriminta uraniumta, taasoo ka hor imaanaysa heshiiska nuklearka ee Iran ee sanadkii 2015. Hoggaamiyaasha Yurub ayaa labada dhinacba ugu yeeraya inay isxakameeyaan. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa muujisay walaaca arrintaasi ka qabto.
Saqatan amranna natürlich sind wir
waxay tiri طبعا waxaan ka walaacsanahay xaaladdaasi waxaana sii wadnaa wada xajoodiyada siyaasadeed ee ku aadan xaaladaha siyaasadeed markan oo xaaladdu ay aad u adag tahay waxaana dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna dhinaciisa ku biiriyay baaq ku aadan in dhinacyadu ay xakameeyaan
Nous devons absolument éviter l'escalade.
Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay fakaraan oo ay isdejiyaan isla mar ahaantaas inay wada hadlaan dagaal lala galo Iran ayuu badantay in gobolka uu dul u sameeyo sida uu ku dooday Jack Watlin oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan maxadka Royal United Service Institute.
It has to face essentially a regional deep battle.
Waa inuu dagaalanta dagaal qoto dheer oo gobolka uu dilaa taasoo micnaheedu yahay inay kiciso taageerayaasheeda oo ay ka hawlgeliso dalalka Lebanon, Iraq iyo inay qaado weeraro gantaalada balistikada. Britain ayaa isniintii waxa ay muujisay walaac ay ka qabto inuu qarxo dagaal aan ku talagalahayn waxa la isweydiin karaa doorka Yurub ee uga aadan inay qaboojiyaan xiisadaas halista ayaa ah dadaalka Yurub ee ku aadan qaboojinta xiisadda gobolka oo aan sidii la rabay u muuqan iyadoo dhinaca kalena hadallada dhiilada ku saleysan ee Washington iyo Tehran ay sii kordhiso dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman Riyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan qaahira ka soo diray waxa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan
غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رياض التي وصلها اليوم حيث اجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
تلفزيون كو سعودي قولي هي العربية أيا باهي مقالدة بومبيو يوبدق لسعودي أو كل كلمية قصرها بقرتو يدي إكويا لمقالة جدة بقر كسعودي durbadii ba kulanka kadib ayaa haddana telefishinka u baahiyay Bombeyo oo la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman wariyashii safarka ku weeliyay Bombeyo ayaa muujiyay in dhaxal suguhu uu u muuqday mid dib u yara dhigayay la kulmida Bombeyo Hilal Qashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee Beirut ee dalka Lubnaan ayaa u sheegay VOA in qaabka uu Saudiigu u qaabilay Bombeyo ay muujinayso sida Saudiiga uusan ugu faraxsanayn in madaxweyne Trump madaxweynaha Mareykanka uu dib uga yara baxay weerar la doonayay in Iran looga aarguto dayuuradii Mareykanka ee dronka ahayd ee ay ku soo riday gacanka Hormuz todobaadkii la soo dhaafay
Saudis make you wait and take you out for dinner at a restaurant. It means they are lukewarm. Usually they invite.
Waxa uu yiri marka Saudiigu ay kugu qasbaan in la kulmidooda aad sugto oo ay cuntadana kugu kaxeeyaan maqaayad, waxay astaan u tahay inaysan ku faraxsanayn martinimadaada. Waayo caadiyan waxay dadka ku marti qaadaan qasriga boqortooyada oo cunno adu macaan lagu sameeyo. Dhaqan ahaana in martida aad maqaayad wax ka soo siiso maaha wax fiican marka aad Saudiiga joogto. Qashqaan waxa uu sheegay inuu filayo in Bombeyo si wanaagsan loogu soo dhaweeyo marka uu tago dalka Imaaraadka Carabta, waayo Imaaraadku wuxuu fahamsan yahay buu yiri in Trump uusan doonayn in Iran uu kaga arguto.
I don't think they are as angry as the Saudis. The Emirates accommodate the Americans, accommodate the Iranians. They have got difficulties with the Iranians.
Umalayn maayo in Imaaraadku ay u calaysan yihiin sida Saudiiga oo kale, waayo Imaaraadku waxay la jaanqaadi karaan labadaba Iran iyo Mareykanka. Waxay horey wada xaajoodiyo ula galeen Iran. Ma jiraan wax ka horistaagi kara inay xiriir ganacsi la yeeshaan. Imaaraadku waxay ku wanaagsan yihiin ganacsiga. Waxay fahamsan yihiin in siyaasiyan aysan wax walba ku guuleysan karin. Waxay ogyihiin in Mareykanku uusan duqeynin Iran, laakiin way isaga qancayaan. Booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Bombeyo ayaa ku soo beegmaysa wax ka yar maalin markii Xuutiyiinta Yemen ay u adeegsadeen diyaarad drone ah oo Iran lagu soo sameeyay duqeyn ay ku qaadeen garoonka Abha ee koonfurta dalka Saudi Arabia. Warbaahinta Saudiiga ayaa soo warisay in hal qof uu ku dhintay duqeynta, daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen. Duqeynta ayaa lala helay maqaayadda cuntada fudud ee iibisa ee Mareykanka laga leeyahay ee McDonald's ee ku dhex taalay garoonka Abha, macadda in duqeynta iyo booqashada Bombeyo ee gobolka ay xiriir lahaayeen.
Hadi amaliyad al-istihdaad min qabl milishiyat al-Houthiya dun adna mas'uuliyya wa dun ay i'tibaarat li xayaat al-madaniyiin al-abriya.
Afhayeenka isbahaysiga uu Saudiigu horkacay ee Yemen ka dagaalama Turki al-Maliki ayaa Iran iyo Xuutiyiinta si kulul ugu cambaareeyay inay duqeeyeen bare dad rayid ah ay ku sugnaayeen oo dad rayid ah ay ku dileen kuwa kalena ay ku dhaawaceen ciidda Saudiiga. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha in kulankii Bombeyo ee magaalada Jidda uu Mareykanku rajaynayay inuu u muujiyo Saudiiga sida uu u doonayo in laga jawaabo weerarada Xuutiyiinta iyo Iran ee Saudiiga iyo sidoo kale marinada ay maraakiibtu marto ee Khaliijka Carabta. waxuu yiri waxa jira qorshe cusub oo Mareykanka uu wato oo lagu magacdaray Sentinel oo lagu talagalay in lagu la socdo dhaqdhaqaaqyada Iran waxana qorshahan qayb ka ah buu yiri isbaheysiga Mareykanka oo uu Saudi-gana ku jiro
warbixinta wariyaha VOA Edward Iranian oo ka soo diray magaalada Qaahira waxaanu soo koobay Maxamed Cabdi Xasan
Jamal hawna san bal ciyaarihi iyo waxa aad ka hayso
waye
qaybo kamid ah is-aragga koobaad ee ciyaaraha tartanka kubadda cagta ee koobka qaramada Afrika ayaa xalay ka dhacay garoomo ku yaala magaalooyinka Qaahira iyo Suwayis Xulalka qaranka ee dalalka Ivory Coast iyo South Africa oo ku wada ciyaaray garoonka Salaama ee magaalada Qaahira ayaa wada ciyaaray ciyaar adag taasoo ay ku dhamaatay hal iyo eber oo ay guusha ku raacday xulka qaranka ee dalka Ivory Coast Xulka qaranka ee dalka Mali ayaa gaaray guul aad u weyn kadib markii uu 4-1 uu kaga adkaaday xulka dalka Mauritania oo ku cusub ciyaaraha qaramada Afrika sidoo kale xulalka dalalka Tunisia iyo Angola oo aan ka ah koobka qaramada Afrika ayaa barbardhac galay kadib markii ciyaar adag ay ku wada ciyaareen garoonka Suwayis Stadium ee gobolka Suwayis taasoo si weyn ay u daawanayeen bahda isboortiga ee qaarada Afrika Haddaba Cabdikariim Miradore oo loo yaqaan Shabaasha oo ka faalooda arimaha isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar.
Ivory Coast iyo South Africa gruubku waxay ku jiraan D waana gruubkaas gruubka dhimashada la ku raaco waa gruubka dhimashada inuu yahay ama group of death waxaana kula wada jira gruubkaas Morocco iyo Namibia. Ivory Coast South Africa ayaa dheerayeen maanta Ivory Coast ayaa hal ku badisay South Africa waxba ma lahan oo hal ibra looga badiyay South Africa ayaa kulul waa dareemi kartaa ayaa kulul lahayd oo hal ibra ay ku dhamaatay ciyaartaas South Africa looga badiyay hal ibra waxaa la dhaliyay 64 dariiqadii 64 ayaa la dhaliyay Khadijah inuu dhahay ayaa dhaliyay waa dareemi kartaa marka ciyaartaas waxay ahayd aad u adag oo xamaasad badan lahayd waan laga dareemay garoonka way taageerayaal badan ay imaadeen ciyaaraha qadada ka dugnaayeen South Africa horta waa fiican tahay koox adag waaye oo wadan adag waaye laakiin inta badan waxa waa iyada ku guuleysatay wadamada Afrika oo waa la wada fiican yahay ku guuleysiga koobka Afrika Ivory Coast waa xul farmacod difoqti loo yaqaano waa wadan caan ah oo marar badan ayuu ku guuleystay ciyaartoy badan ayaa oo aan ahay leeyeen sida Yaxya Toure, Koula Toure, way badan yihiin dad badan ka soo dhaxeen oo maasatay u dheeri jireen Arsenal. Tunisia iyo Angola ciyaartaas ayadana ciyaar waxay ahayd aad u xamaasad badan oo aad u adkeed waxay ku dhamaatay hal iyo hal ayay ku dhamaatay. Ciyaartaas Tunisia waxay ku hormartay goolka oo waxay dhalisay 34 daqiiqo penalty ayaa ahayd 73 markay maraysay daqiiqada 73aad ayaa la barbardhigay oo gol barbardhac ayaa ka dhalay kooxda Angola ay u dhaxayeen Jelman inuu dhahayana u dhaliyay oo u dheelo kooxda ee wadanka Angola marka hal iyo hal waaye aad ayaan u aragtay gruubkaas oo hal iyo hal ayaa ku dhamaatay waxa laga warsugan waxa waaye ciyaar ka soo socdo waxa ciyaartan ay ahayd gruubka waxa ay ciyaaray ugu horeeyay ee dheelan waxa uu dhimaan laba ciyaar kale soo laba ciyaar ayaa lagu go'aamin doonaa inay u soo baxayaan iyo kale ciyaar kale oo ayadana aad u adkeed ayaa maanta dhacday ciyaartaas waa Mali iyo Mauritania Mauritania inta badan laguma yaqaano inay imaato koobka Afrika Cup of Nations 4-1 ayaa lagu badiyay oo maba la sidayn ba hal ayaa keensanaysaa laakiin weelkeensata hal gool ayaa keensatay Mali kubadda cagta waxay ku yihiin dad aad ugu wanaagsan waaye 4-1 ayay ku badiyeen oo 37 dadka ciyaarta markay maraysay Diab ayaa u dhaliyay dhinaca ay heleen oo rigoor ayaa heleen Mariga ayaa dhaliyay Traore ayaa ku xigay 15 daqiiqo markay maraysay Traore ayaa markaa haddana taa la leeyay 74 markay maraysay ayaga Mauritania halkii gool ay heleen ay waxay ahayd penalty ama rigoor ayaa ahayd waxayna dhaliyeen 72 daqiiqo marka waxa la saadaalinayaa waxa waa Mauritania wadan oo aad u daciif ah waxa banoon marka laga hadlayo waxaan u badan tahay in gruubkaas ka hari doonaan saadaasha sida dadka Brunei fanaqayse leeyihiin waxa waaye gruubkan waa iyada ayaa ugu dhiibtay marka waa gruub E waa Tunisia, Angola, Mali iyo Mauritania
maanta ayaa la filayaa inay dhacaan qaybo ka mid ah ciyaaraha ugu adag oo ay wada ciyaarayaan xulalka Cameroon iyo Guinea iyo waliba Ghana iyo Benin kuwaasoo isku fara saaraya garoonka Ismaaciliya Stadium oo ku yaala gobolka Ismaaciliya إسرائيلية أو دعادين عوقوي بري إدال كاني مصر عيارها ترتنك كوبك قرمضة أفريكا سنة دلبودكم إيو سقال إيطبانكا أي أحمد أدوحي سبادان وحنك خيب جالي أفر إلا باتن دل حالك مركي هور أي أحيد اللح إيو طبان دل وحنك ميدا دلال أنوالي قدك خيب جالين كوبك قرمضة أفريكا حسين سحنوني VOA قاهرة
waxaan saxnaanay aad buu maasiin aad igeesay waxa sidoo kale socda koobka kubada cagta gabdhaha ee dalka Faransiiska ka soconaya waxa kulmada dhacay kamida Spain iyo Mareykanka Mareykanka ayaa ugu dooreeyay xiga kadib markii laba gool ay gool ka qaadatay Spain Sweden ayaa sidoo kale gool waxba ka qaadatay Canada waxaana ay u sii gudbtay xiga maanta waxa dhili doona Talyaaniga iyo Shiinaha Japan iyo Netherlands ayaa sidoo kale wada balansan kuwaas finalka kooxuhu waxay isku arki doonaan Norway iyo Ingiriiska Faransiiska iyo Mareykanka oo ciyaar xiiso badan iyo dabcan Jarmalka iyo Sweden oo iyaguna dheeli doona waxaa sidoo kale la filayaa wadamada Shiinaha iyo China iyo Italy midkii ka soo baxay waxa la ciyaar doonta Netherlands iyo Japan midkood بنت عيارانا هالكاس هيدا جوت
أدو دما سنتهي جمال أحمد عثمان يا عيارانا لسعود سينا جمال هاتنا وحالة سوقاري حلقيان هيسا كنا سنجرنا عدكاس لقين لكو سيدا عيه وعدك يا الله ونحرستي عمر دولة عليه مرمالي رانكا هايب سدايو بيا هنبوري بيرتا عينا باو بيرتا كوا رجي بوردا
سمعان وفرانك عمر دول علي يقارك مداه استياشا سومالي ذا لجيبين ايي وحانا قبا يوهايد هيسا سيدا عديني سبحنمو وحاسيو ذلتنا قرص عسين ايي محمد علاد حسن يونيكا جمال احمد عثمان بشيرا بيترنع سوساريستا يونوقا بسرادامان تلوس قدوبا محاكية تغيرنا احنا بتقليو
Bye.